Nový stavební zákon přinesl mnoho změn, které mají za cíl nejen zjednodušit a zrychlit povolovací procesy, ale také zajistit ochranu veřejných zájmů při výstavbě. Jednou ze zcela zásadních novinek je vznik dopravního a energetického stavebního úřadu. Jaká je jeho role a jak se podařilo uvést ho v život? I to probereme v novém díle podcastové série Právo a biznis, kam přijali pozvání Martin Kozák, ředitel dopravního a energetického stavebního úřadu.
Dobrý den.
A Kristýna Faltýnková, advokátka z PRK Partners.
Dobrý den.
Díky moc, že jste si našli čas na podcast Právo a biznis. Já bych začal asi s tou nejzásadnější otázkou. Proč vznikl dopravní a energetický stavební úřad? A není lepšího člověka na odpověď, než je jeho ředitel, Martin Kozák.
Tak vlastně i to původní znění nového stavebního zákona před tou velkou věcnou novelou, kterou připravila aktuální politická reprezentace, tam hrál významnou roli tehdy ještě specializovaný odvolací stavební úřad, který měl právě převzít tu roli nejvyšší nebo stavebního úřadu za účelem povolování těch nejvýznamnějších dopravních a energetických staveb. On tu působnost měl poněkud širší, ale myslím si, že ty dopravní a energetické stavby byly gro, s tím, že měl převzít tu úlohu dosavadních speciálních stavebních úřadů na Drážním úřadě, na Úřadu civilní letectví, na Ministerstvu průmyslu a obchodu a dalších speciálních stavebních úřadech. A vlastně pak v průběhu toho legislativního procesu nebo těch návazných novel vzniknul dopravní a energetický stavební úřad, protože vlastně ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu si chtělo zachovat tu roli v téhleté oblasti. Ta původní struktura nového stavebního zákona nepočítala s rolí ministerstva dopravy a ministerstva průmyslu a obchodu v té organizační struktuře stavebních úřadů a právě proto vznikl dopravní a energetický stavební úřad, který si vzal tyhle ty specifické stavby a jeho nadřízeným orgánem jsou právě ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu. A samozřejmě tím hlavním cílem je, že tím, že tyhle ty stavby jsou poměrně specifické, mají svá specifika a jsou svým způsobem i v mnoha ohledech náročné, tak dává smysl vytvořit tým specialistů, kteří se budou téhleté problematice naplno věnovat.
Tak to je, řekněme, jeden souhrn toho, proč v českém prostředí vznikl v návaznosti na nový stavební zákon tento nový úřad. Jakou odpověď by mi vlastně dala Kristýna Faltýnková, proč tenhle úřad vznikl, proč musel vzniknout?
Tak z mého pohledu, kdy já jsem spíš na straně těch stavebníků, developerů, tak si myslím, že je to proto, že vlastně ta velká novela nového stavebního zákona, která tu centralizovanou státní stavební správu změnila zase zpátky tak, že se vrátily ty stavební úřady na jednotlivé obce, tak současně to bylo vlastně, že ty obce chtěly řešit ty stavby ve svém území. No ale pak jsou specifické stavby, jsou to třeba stavby liniové, které nejdou přes jednu obec, ty jdou klidně přes okresy i kraje. A potom jsou to velké energetické stavby, což jsou stavby, ke kterým se musí dělat EIA, musí se tam řešit vlastně dopady na životní prostředí těch otázek, které v tom řízení se řeší je mnohem více, jsou to opravdu specializované věci a když to porovnáme s povolováním rodinného domku, tak je to úplně jiná materie a myslím si, že ty obecné stavební úřady byly moc rády, že to někdo vezme za ně. Protože, co aspoň jsou naše praktické zkušenosti, tak ve chvíli, kdy jim tam přišla nějaká takováto stavba, oni jako moc netoužili potom to povolovat, případně měli i tendenci ty stavebníky tak jako vést k tomu, aby se to rozdělilo, aby si to rozdělili právě tak, že něco bude povolovat ten úplně malý stavební úřad přímo v té obci, něco se bude řešit na obci s rozšířenou působností, potom když se tam do toho vždycky řeší u tady těch velkých projektů nějaká infrastruktura, komunikace a podobně, tak to spadlo ještě pod vodoprávku a spadlo to pod silniční úřad a najednou ten stavebník musel řešit ten svůj jeden projekt, který ale všechno souvisí se vším, na třeba čtyřech různých úřadech. A teď má jeden úřad a ještě teda můj naivní pohled je takový, že to je úřad, který vznikl 1. ledna a má prázdné stoly, skoro.
Možná 1. ledna opravdu vznikl na papíře.
Tak tohle, jestli se doslechnou kolegové, že mají prázdné stoly.
Pozdravuji.
Ne, já jenom v reakci, přesně jak říká paní doktorka, ta praxe ukázala, že v době, kdy byla dvoufázová ta stavební řízení nebo to řízení o povolení záměru a probíhala ta fáze rozhodování v území a fáze stavebního povolení, tak se dost často ukazovalo, že když měl někdo tu stavbu umístit a jednalo se o x kilometrů, například dálnice vedoucí přes x katastrálních území, tak docházelo k tomu, že nejdřív se teda muselo určit, který ten stavební úřad to vlastně bude dělat a ten, který toho černého Petra schytal, tak těm několika málo úřednicím, které opravdu doteďka byly zvyklé řešit domečky, výrobní haly, tak najednou řešili velký územko se stovkama, tisícema účastníků a prali se s tím. A když vám potom ten člověk například na tom stavebním úřadě onemocní, tak to řízení stojí, protože ten stavební úřad prostě není jako schopný předat tu agendu najednou někomu dalšímu. A pak je tam ten druhý aspekt, který zmiňovala paní doktorka, a to, že vlastně dokud byly tyhle ty dvě fáze, tak se nám mohlo stát, a stávalo se to poměrně často, že v té fázi povolovací se nám to řízení rozpadlo třeba i na 20 stavebních úřadů. A to už potom je jako opravdu velice náročný pro toho stavebníka tohleto řešit a vlastně i pro ty stavební úřady skoordinovat vlastně celou tu stavbu, aby to fungovalo a dávalo to smysl.
Takže ta klíčová motivace, a současně my jsme to v souvislosti s novým stavebním zákonem slýchávali často, je a byla centralizace. Abych to jenom krátce shrnul a vypůjčil si takový krátký vodní odstavec, který nalezneme u vás na webu, tak Dopravní energetický stavební úřad je tedy novým speciálním úřadem, který bude povolovat klíčové stavby dopravní energetické infrastruktury a jeho smyslem tedy je, aby u takto velkých a specifických staveb byl jeden úřad, který bude stavby povolovat a který bude mít dostatek odborníků, kteří se na takové stavby specializují a velmi dobře je znají. Kristýno, vyslyšelo, řekněme to, legislativní uchopení, tedy ty konkrétní potřeby, které byly spojené s tím, aby byl tento úřad založen, řekněme, je ta výsledná legislativa skutečně tím nejlepším možným, co mohlo vzejít z poslanecké sněmovny?
Co se týče tohoto úřadu, tak si myslím, že tam ta legislativní činnost se relativně povedla, protože ta působnost je zatím, aspoň co jsem měla možnost, protože ono vždycky ten ďábel se skrývá v detailu a dokud neřešíte konkrétní projekt, tak nezjistíte, kde je problém. Ale na první, druhé a desáté čtení se zdá, že tušíme, co pod úřad spadá. I proto, že vlastně ta působnost je daná přílohou číslo 3 nového stavebního zákona, s tím ale, že vlastně kromě těch velkých liniových staveb a dopravní infrastruktury, tak ono nám tam nově v rámci té velké novely spadly i obnovitelné zdroje. Což je teď vlastně strašně sexy téma, které jde napříč všemi obory práva a tudíž se nevyhlo ani novému stavebnímu zákonu. A i tyhle stavby dostaly vlastně to privilegium, že budou schvalovány v rámci toho nového úřadu.
Tak zase tak často neslyšíme pochvalu od právníka na legislativu, tak to je minimálně dobrá zpráva, že ten zákonný rámec fungování vašeho úřadu je minimálně z pohledu Kristýny dobře nastaven, ale když už jsme zmínili aktuálně, co tedy má úřad na starosti, tak ta klíčová působnost je ve věcech vyhrazených staveb. Pojďme si tedy dát krátké shrnutí. Kromě těch obnovitelných staveb, obnovitelných zdrojů, tak jde prioritně o jaké stavby?
Tak z těch dopravních se bavíme vlastně o všech dálnicích, bavíme se o všech dráhách, to znamená železnice, tramvaje, metro, trolejbusy, lanovky. Bavíme se o civilních leteckých stavbách, to znamená právě typicky jako letiště a s tím související infrastruktura vzletové dráhy, heliporty na nemocnicích a podobně. A z těch energetických, potažmo teda průmyslových záměrů, tam máme ty velké strategické průmyslové parky, ať už se dříve hovořilo o Líni, teď se aktuálně hovoří o Dolní Lutyni. A v oblasti té energetiky vlastně jaderné elektrárny, velké elektrárny nad 100 MW, potom stavby související s ukládáním radioaktivního odpadu a právě ty stavby obnovitelných zdrojů.
Nad to je váš úřad vyvlastňovacím úřadem pro stavby, které prvostupňově povolujete, vykonáváte kontrolu ve věcech stavebního řádu a podobně. Ta odpovědnost a ta agenda je velmi široká. Vy na to máte aktuálně 108 lidí. Tak je to tak, že aktuálně ten úřad, řekněme, dostatečně připraven na všechny tyto stavby?
Tak ta čísla jsou v tomhle tam ošemetná. Máme 108 systemizovaných míst, ale reálně těch pracovníků aktuálně je zhruba kolem 70. Zároveň je potřeba upozornit na to, že ten boom vlastně nenastává k jednomu dni a k prvnímu první. My jsme vlastně nepřevzali úplně všechno a nepokračujeme ve všech těch řízení, ale ten náběh je v zásadě jako postupný, ten zákonodárce to vymyslel tak, a protože předpokládal, že asi k tomu prvnímu první nebudeme mít obsazených všech těch 108 míst, takže se očekává ten postupný náběh té agendy, dává nám to prostor se personálně zabezpečit, materiálně, organizačně to stabilizovat a být připravený na to, že v průběhu letošního roku, začátkem příštího roku, už jako opravdu budeme tu agendu vykonávat vlastně na těch 100%.
Ono samozřejmě aktuálně je asi těžké hodnotit, jestli už vidíte, že v některém ohledu ta řízení jsou rychlejší, když ten úřad se samozřejmě dotváří a postupně přibývají noví a noví kolegové, ale přeci jenom nějaké záchvěvy, řekněme, těch pozitivních zpráv, že v některém ohledu vidíte, že skutečně je řízení rychlejší, našel byste?
Myslím si, že je opravdu jako velice brzo tohleto hodnotit i v tom kontextu, že vlastně máme za sebou 3 měsíce, 3,5 měsíce fungování. Do toho nebudeme si nalhávat, ten začátek byl hodně organizační, kdy vlastně se ta zahájená řízení přebírala z těch dosavadních stavebních úřadů. Do toho jsme čelili řadě jako dotazů a máme vám to předávat, nemáme vám to předávat. Někdo se zase neptal a naposílal nám x stohů krabic a my zase jsme je teda posílali úspěšně zpátky. Takže ten začátek byl poměrně složitý, nicméně vnímám to tak, že ten potenciál toho zkrácení, toho řízení tam nepochybně je. Ale co je prostě kruciální a na čem ten nový stavební zákon je postavený a na čem je vlastně postavená celá ta logika toho zrychlení, je opravdu ta digitalizace.
Kristýno, pokud je než se dostaneme k tématu digitalizace, které je samozřejmě také zásadní, vidíte, jste i vy optimistkou v té oblasti rychlosti, má tento úřad potenciál urychlit řízení, urychlit povolovací procesy?
Tak já myslím, že nikdo z praxe nečeká, že to zrychlení přijde přes noc, a to ať už silvestrovskou noc, kdy začal fungovat tady úřad, anebo toho 1.7., což je datum, se kterým se všichni zaklínají, jak kdyby to bylo to datum, kdy teprve nový stavební zákon začne fungovat, ale my tady máme pana ředitele, který už s ním 3 měsíce žije. Každopádně on vlastně v rámci přechodných ustanovení, tak ten zákon kromě toho, že řeší to postupné předávání agendy, tak také pro tento rok prodloužil na 2x všechny lhůty pro vydávání rozhodnutí. Takže i tam je ten předpoklad, že pokud vlastně to vydání rozhodnutí bude trvat 2x tak dlouho, než by mělo potom v tom ideálním systému, tak je to pořád jako vlastně v souladu se zákonem a všichni by s tím měli počítat, že ty lhůty takto budou vypadat. A já si myslím, že za praxi můžu říct, že pokud to bude jenom ta 2x zákonná lhůta, tak za nás je to pořád hodně rychle.
No, tady samozřejmě je potřeba říci, že každá ta stavba je specifická, každý ten záměr je specifický a opravdu jako v našem úřadě se můžeme potkat jednak teda, můžeme se bavit o té menší obnovitelné nebo elektrárně z těch obnovitelných zdrojů, která se nachází na jedné lokalitě, je to domluvený s obcí, v okolí s tím nemá nikdo problém a tam se dá říct, že to může proběhnout opravdu jako velice rychle. Ale pak se samozřejmě potkáváme s tím, že máme 10 km dálnice, 50 km vrtky a podobně. A tam už jako opravdu ani ta zákonná lhůta, která je i u těch vyhrazených staveb vlastně nastavená benevolentněji, nedokáže zreflektovat to, jak náročný je vlastně ten projekt. Takže se na našem úřadě setkáváme s projekty, který opravdu jako je možný velice rychle a jednoduše povolit, a potom máme projekty, se kterými se jako nepochybně budeme delší dobu prát.
Předpokládám, že až praxe ukáže, pokud nastane nějaký, nebo budete dělat na nějakém projektu, který skutečně bude vytěžující, tak aby nenabrali zpoždění i ty jednodušší projekty možná. Ještě krátce tedy k těm obnovitelným zdrojům. Oni jsou do působnosti vašeho úřadu zařazeny výrobny z obnovitelných zdrojů. Co konkrétně si pod tím představit? Je to skutečně, asi to není, nejsou solární panely na střeše běžného rodinného domu, ale současně vy sám hovoříte o menších projektech. Tak vlastně, jak malé projekty?
Ono pro pana ředitele malý projekt je něco úplně jiného, než asi naše představa malého projektu, protože...
Ale současně teď aktuálně samozřejmě velkým tématem je komunitní energetika a předpokládám, že to už zde bude mít nějakou vazbu.
Tak ano, přesně ten menší projekt je třeba brát jako v tom kontextu. Ty elektrárny, třeba příklad ty solární, které k nám jako spadají od těch 5 MW výkonu, tak jsou opravdu to v zásadě jako velké solární parky už tohleto. Takže se bavíme o těch větších solárních parcích, bavíme se o nějaké agrovoltaice, co se týče, tak k nám spadají vlastně díky tomu výkonnostnímu limitu všechny větrníky a řešíme i jako další ty obnovitelné zdroje.
Kristýno, pokud jde o ty výrobny z obnovitelných zdrojů, vy už jste naznačila, že vám asi dává smysl, že patří do působnosti tohoto úřadu. I v tom aktuálním pojetí, nebo byste to rozšířila, zúžila či upravila jinak?
Já si myslím, že existují tam je to speciálně ty výrobny právě z obnovitelných zdrojů, že ty můžou být až skoro na úrovni toho lokálního projektu v dané obci, když si představím nějakou výrobnu opravdu v jedné obci na daném místě. A to klidně může souviset i s tou komunitní energetikou, protože to může být výrobna právě, která vznikne pro to společenství v té dané obci. A tak tam si myslím, že by nebyl zas takový problém, kdyby se to povolovalo přímo na místě, řeknu, nebo v rámci obce s rozšířenou působností, pod kterou to spadá, protože tam ty lokální parametry, které se musí zohledňovat, tak oni na ně dohlédnou trochu lépe než úřad z Prahy. Nicméně, co se týče těch větších energetických staveb a právě tady těch parků a podobně, tam už právě vstupují do hry ty další parametry, které je potřeba zohledňovat a hlavně ty technické otázky a vůbec ta dokumentace už je v úplně jiném rozsahu a tam si myslím, že je velmi dobře, že se tomu budou věnovat odborníci, kteří mají s takovými projekty vlastně zkušenost, protože ono v rámci nějaké malé obce, která má svůj stavební úřad, kolik takových projektů vám vznikne. To se s tím ten stavební úřad nebo úředník setká třeba jednou za kariéru, zatímco tady budeme mít partu lidí, kteří to budou dělat na denní bázi. A to si myslím, že je velká výhoda. A že i třeba v rámci té komunikace s těmi stavebníky, tak tihle odborníci budou vědět, co chtějí a o čem mluví a nebude to pro ně taková novinka, jako pro ty vlastně místní stavební úředníky, kteří prostě si k tomu odskočili od těch rodinných domů.
Přesně tak. Ono vlastně, když se na to podíváme na vymezení působnosti v novém stavebním zákoně a nějak si to zanalyzujeme, tak zjistíme, že vlastně dochází k poměrně významnému jako posunu té agendy z těch menších stavebních úřadů výše. Ať už jde teda o to, že my jsme dostali do výjimku ty obnovitelné zdroje a spadly k nám například teda ty strategické parky a podobně, všechno to, co dřív bylo níže, tak na krajské úřady teď od 1.7. dopadnou ty nevyhrazené obnovitelné zdroje, spadnou na ně všechny záměry EIA a podobně. Takže opravdu jako ten posun v té agendě a ta specializace a snaha posunout ty složitější stavby výše je jako patrná.
pokud hovoříme o působnosti, je něco, co vám v ní zásadně chybí, nebo nějak zásadně přebývá, to se spíš možná zeptám směrem ke Kristýně, nevím, jestli vy můžete tak to veřejně hodnotit. Možná i v kontextu toho, jak se samozřejmě vyvíjí trh, ještě před 5-10 lety by nám přišlo nemyslitelné, že bychom kvůli obnovitelným zdrojům museli zřizovat specializované pracoviště. Tak abych to možná ještě přetavil do něčeho trošku víc výhledového, co byste možná do budoucna ještě doporučovala přidat do působnosti, aby se právě centralizovala ta expertíza u těch komplikovaných staveb?
Já si myslím, že co se týče těch technických věcí nebo té infrastruktury obecně, tak tam to má úřad nastaveno velmi široce, tudíž na něj spadlo skoro všechno. Ale otázka je, jestli třeba větší developerské projekty by se neměly taky posunout o něco výše, protože vidím rozdíl v tom, jestli se povoluje rodinný dům anebo celé sídliště.
U vás bych možná, samozřejmě nechám vás s radostí odpovědět na tu otázku, ale ještě bych ji potom lehce domodifikoval, jestli ten úřad je vlastně připraven na případnou novou agendu.
Já si myslím, že je potřeba říct jedna zásadní věc, a to je, že jakékoliv jako rozšiřování agendy musí vždycky vycházet z nějakých čísel. A musím říci, že co se těch čísel týče, tak jsme na tom v oblasti stavebního práva poměrně jako prach bídně a máme možná nějaká čísla týkající se celkových počtů rozhodnutí a podobně, ale vůbec nemáme přehled o té struktuře. Takže vlastně při tvorbě té přílohy 3 se vycházelo z nějakých dat v rámci dotačních programů a podobně. A nemyslím si, že to je jako správný a relevantní postup, jak dál pokračovat. Mm-hmm. Myslím si, že v tomhle tom výrazně musí pomoct ta digitalizace, kdy opravdu budeme na jednom místě mít všechna data o těch řízení, budeme mít data o těch záměrech a budeme znát tu strukturu těch jednotlivých stavebních záměrů a bude pro nás jako jednodušší a i budeme mít ta data navázaná o délce řízení například, navázaná na ty typy těch staveb. A budeme schopni si říct, dobrý, tady máme problém, pojďme vymyslet, jak ho řešit. Víme, že těch řízení je XY, víme, že je to schopný vyřešit tolik a tolik úředníků a v tu chvíli můžeme přijít a říct, tuhle tu agendu svěřujeme tomu úřadu a dáváme mu na to prostředky, aby byl schopen to zajistit. My aktuálně vlastně pracujeme s těma odhadama, nepracujeme úplně s přesnými čísly a na to vlastně je i dimenzovaných těch 108 lidí, s tím, že my opravdu jako při nejlepším vědomí a svědomí jsme nad tím seděli, přemýšleli, analyzovali, dokonce i ten materiál vlastně šel na vládu a zhodnocovalo se, kolik lidí je tu agendu schopný zvládnout. Ale to, jestli jsme to jako dopočítali správně, to se ukáže až opravdu v tom ostrým provozu.
Kristýno, samozřejmě nechci být nějak přehnaně kritický, ale myslíte si, že se během našich kariér dočkáme té plné, plnohodnotné digitalizace, abychom dokázali správně analyzovat ostatně to, co jsme teď slyšeli od pana ředitele?
Já myslím, že už jsem se trošku odkryla jako někdo, kdo v digitalizaci zatím úplně nevěří. A tak, jak se to zatím vyvíjí, tak určitě nevěřím v digitalizaci od 1.7. To, jestli dojde k nějaké změně, tak to bude muset být prostě další koncepční změna, protože to, co se chystá, tak určitě pomůže tomu, o čem mluvil pan ředitel, že bude více informací o tom, proč to povolovací řízení v České republice trvá tak dlouho a třeba právě které typy staveb to vlastně způsobují, protože tak vytíží nějaký ten stavební úřad, že on se nemůže věnovat ani těm věcem, které by mohl povolovat rychleji a tam nahnat vlastně nějaké ty body za to, že dodržuje lhuty a podobně. Ale to pořád není digitalizace. To je jenom jako otázka sběru dat a nějaký prostě systém, který poskytuje data, ale to není digitalizace toho řízení. Takže aby opravdu došlo k zásadní změně za využití tady těch prostředků technologických a mohlo se mluvit o digitalizaci, tak to bychom se museli bavit úplně ještě o jiné systémové změně, která by změnila zase celý ten přístup k tomu povolovacímu procesu. A na to zcela zjevně nejsme připraveni, protože v tuhle chvíli vlastně nejsme schopni ani zadat vlastně výrobu těch systémů pro to, aby to fungovalo aspoň tak, jak je to naplánováno. Vzhledem k tomu, že ÚOHS nám vlastně, nebo nám ministerstvu, tak zrušil veřejné zakázky na aspoň část těch systémů, zejména na ten portál stavebníka, který vlastně měl umožňovat tu elektronickou, ne digitální, ale elektronickou komunikaci mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a to, aby ten stavebník tam třeba viděl, v jaké fázi toho projednávání ten jeho záměr je, kdo už se k tomu vyjádřil, kdo se k tomu ještě nevyjádřil a podobně. Tak i tyhle vlastně projekty jsou zjevně problematické. A pokud bychom se bavili ještě o nějaké vyšší fázi té digitalizace, tak nevím, jestli tohle jsme schopni v tuhle chvíli připravit.
Předpokládám, že vy asi musíte být trošku více optimistický ohledně tématu digitalizace, protože přeci jen se předpokládá, že váš úřad bude fungovat v digitalizovaném prostředí.
Takhle, já si myslím, že to musíme rozdělit na dvě části. Jedna je to, co od toho všichni očekáváme. A tou bych začal. Já si myslím, že jako ta digitalizace, ať už ji pojmeme jakkoliv, nebo se můžeme bavit digitalizace, elektronizace, je jako za mě krok nepochybně správným směrem. Já když budu ilustrovat na řadě příkladů to, s čím my jako stavební úřady se potýkáme a jde opravdu jako o bizarní věci, kdy teda vám dojde papírová žádost, vy z té papírové žádosti překlikáte ty pozemky, který už překlikával projektant, překlikával engineering, všichni už to stokrát napsali, tak vy to napíšete po 101, zadáte to do svého systému a pracujete s ním. Potom narazíte na problém. Dobrý, tak tenhle ten dotčený orgán se vyjadřoval k dokumentaci verze 1, já mám na stole verzi 3 a teď řeším. Co se stalo v tom mezidobí, jestli to má vliv na to, co viděl ten dotčený orgán, nemá vliv. Takhle ten cílový stav by měl být, že všichni budeme přistupovat k jedné dokumentaci, budeme se vyjadřovat k jedné dokumentaci, ta data jednou zadaná do toho systému od toho investora, všichni s nima budeme pracovat, budou se přebírat ty čísla těch parcel, budou se přebírat údaje o záměru, o tom stavebníkovi a já jako stavební úřad přijdu a mám ta základní formální data opravdu jako předvyplněná. A potom se budeme, nebo předpokládá se, že se v té digitalizaci budeme posouvat dál, ať už jde o automatickou kontrolu, aspoň části té projektové dokumentace, kontroly jako naplnění některých obecných technických požadavků a podobně. Ale to jako jsme opravdu už v nějakém horizontu toho strategického plánování. To, co od toho očekáváme a co reálně jako toho 1.7. jsme schopní, nebo si myslíme, že dostaneme. Aktuálně je ten stav takový, že vlastně MMR dle informací na webovkách má první verzi systému. Druhá by měla být teď v nejbližších dnech podle mě dodána. Provádějí nějaké interní testování. Na konci dubna by měl být systém představen a po půlce května bychom do něj my jako stavební úřady měli mít prostor pro testování. Zároveň teda dle mých informací je připravený portál toho stavebníka, který budete na ten vstupní interface pro jako ty stavebníky, kterými budou přistupovat do toho systému, zadávat ty údaje a my potom z té druhé strany budeme s těmi údaji pracovat.
Ano, Kristýno.
No já tady ty informace, na tom se shodujeme, protože ty nám i vlastně prezentovala nedávno paní ředitelka z ministerstva. Nicméně mě tam trošku chybí jedna informace, protože v novém stavebním zákoně je napsáno, že když tu projektovou dokumentaci v elektronické podobě nenahrajete do systému, tak stavební úřad jakýkoliv, vám žádost prostě odmítne. Rovnou nezabývá tak se tím a tím jste skončili. Mm-hmm. Ten systém zatím neexistuje a my do 1.7., respektive do 36. na to máme přechodné ustanovení, že tohle se neuplatní. To přechodné ustanovení se neprodloužilo a zatím ministerstvo mluví o tom, že 24.5. v Brně představí ten portál stavebníka, že od 15.5. tedy ho konečně ukáže těm, kdo s ním mají od 1.7. zacházet. Ale to je portál stavebníka a tak, jak je to aspoň jako v tom stavebním zákoně napsáno, tak portál stavebníka a tady ta vlastně databáze těch projektových dokumentací jsou rozdílné systémy. Samozřejmě propojené, ale jsou to rozdílné systémy a já jsem popravdě neviděla zatím žádnou informaci o tom, že tahle databáze už by byla ve výrobě, a že by od toho 1.7. tudíž měla taky fungovat. Tak nevím jenom, jestli jako 1.7. podáte žádost, stavební úřad odepíše a vy nemáte projektovou dokumentaci v systému, který neexistuje, takže my odmítáme a nebudeme to řešit a máme volno.
Ne, ne, já si myslím, že takhle k tomu určitě MMR nepřistupuje, že by vlastně ty problémy, který nový stavební zákon má řešit, vyřešila šalamounsky tím, že tu žádost vlastně nebude možné validně podat. Takže vnímám, že jako součástí toho řešení portálu stavebníka je i to úložiště těch elektronických dokumentací. Vnímám, že to jako spolu úzce souvisí. To, jestli je to soutěžený v jiné zakázce, nebo je to vymyšleno v rámci toho systému nějak jinak, no ne, jako nejsem schopný teď říct, nejsem ten architekt, který tohle má na starosti, ale vnímám, že to, co vlastně toho 1.7. by mělo fungovat, je to zákonné minimum, které umožní provést toho stavebníka a ten stavební úřad tím procesem. Od začátku do konce s tím, že to teda neskončí tak, že budeme veškeré žádosti odmítat, že nebyla dodána elektronická dokumentace.
Chtělo by se mi říct, soudy si s tím poradí, ale ono by to mohlo také nějakou dobu trvat. Jelikož se čas vyhrazený pro tento podcast už téměř nachyl ke konci, tak bych možná ještě závěrem rád zmínil jedno téma. To, jestli a případně jak velkým problémem jsou vlastně ty neexistující vyhlášky. Aktuálně stále fungujeme na základě starých vyhlášek. Tak nejdřív pohled tedy právničky, aktivní právničky a potom právníka v pozici ředitele dopravního energetického stavebního úřadu.
No tak to, že neexistují vyhlášky, z toho už praxe nemá jenom strach, tam už jako nastává skoro panika, protože ono samozřejmě, to jsou vyhlášky například o požadavcích na výstavbu, to je ta vyhláška, která už je notifikovaná Evropské komisi a někdy na konci května, tak končí lhůta, do kdy Evropská komise může k tomu mít nějaké připomínky a potom by se mělo dát mluvit o tom, že je to finální znění. Ale třeba velmi důležitá vyhláška, to navazuje na tu předchozí debatu, je vyhláška o dokumentaci staveb. A tam jsme ve fázi, kdy bylo ukončeno připomínkové řízení, ale zatím vypořádání těch připomínek jsme neviděli. Aspoň, co jsem se dívala naposled, asi tak o půlnoci, tak připomínky vypořádány nejsou. To znamená, že tam ještě jako opravdu ve finálním znění vůbec nejsme, ale to je ta dokumentace, která by vlastně třeba toho 1.7. mohla, měla být hotová a nahrávaná do toho systému. K tomu vlastně dopadá i to, že ta dokumentace má být v elektronické podobě. Vlastně tady v této vyhlášce si myslím, tak v příloze je řečeno teda, v jakých formátech by to mělo být. A taky to, že k té dokumentaci musí být připojeno elektronické autorizační razítko, případně elektronický podpis u dokumentací, které nemusí být od autorizovaných osob. Ta elektronická autorizační razítka se taky teď rozdávají, jenomže tím, jak se neví, v jakém formátu má být ta dokumentace, ke které se má připojovat to razítko, tak je to všechno takové jako trošku komplikované. A ta připravenost vlastně nemůže být, protože ono to má od 1.7. teoreticky všechno fungovat a nebude. Takže my se dostáváme do systému, kdy ministerstvo s tímto evidentně počítalo, dalo si přechodné ustanovení, že my můžeme s novým stavebním zákonem až do roku 2027 používat ty staré vyhlášky. Mm-hmm. Jenomže ty staré vyhlášky nejsou pro digitalizaci. A ty staré vyhlášky, že řeknu úplně jako takový blbůzdorný příklad, tak například jsou v nich formuláře, jak máte podávat žádost o povolení, ale je to podle starého zákona, takže je to žádost buď o územní rozhodnutí nebo stavební povolení, společné rozhodnutí a podobně. A to v novém stavebním zákoně vůbec nemáme, protože tam máme povolení záměru. Vypadá to trošku jinak. Jo, ale to je taková jenom jako ukázka. Ale vy tudíž budete žádat o povolení záměru, což je to jedno řízení podle nového stavebního zákona, podle dokumentace stavby, která je vypracovaná podle starých prováděcích předpisů, to znamená, buď je to dokumentace pro územní rozhodnutí nebo pro stavební povolení, a ani jedna z nich by neměla odpovídat tomu, co předpokládá ten nový stavební zákon. A k tomu máte splňovat požadavky na výstavbu podle starých předpisů, a tam je to dokonce v tom přechodném ustanovení úplně vtipně uvedeno, že co v těch starých předpisech je, ale neodpovídá novému stavebnímu zákonu, to se nepoužije. A nikdo neví, co to je.
No tak samozřejmě pro právníka ideální situace, že se může ponořit takto hluboko. Jak to vidíte vy? Stačí vám to přechodné ustanovení a použití starých vyhlášek?
Takhle, my to jako zdaleka nevnímáme asi tak kriticky, byť ta reakce opravdu i od těch našich investorů byla taková, a co teďko jako s tím, že jsme přesně uklidňovali, že teda do 36. roku 27 mohou využít teda ty dosavadní dokumentace s tím, že u dokumentací k územku je tam třeba něco dopracovat, dokumentace pro stavebko a společko běží normálně tak, jak jsou, s tím, že MMR jako výkladově dospělo, že kdo dává starou dokumentaci, jede podle starých technických předpisů, s tím, že jako už teďkon ty inženýringy, ti projektanti prostě pracují v digitálních systémech. A je to jenom otázka zase toho exportu a toho podpisu. Už několik let autorizační zákon zná, že je možný tu dokumentaci dávat v elektronické podobě s elektronickým podpisem. Někdy před rokem se tam dalo to elektronické autorizační razítko, které je v podstatě elektronický podpis doplněný o některé další údaje. Ten proces vydávání těch elektronických razítek běží a jako nevnímám, že by tam měl být problém. Samozřejmě upozorňuji na to investory, když se bavíme, že je potřeba tohleto si dávat do závazku nebo do těch tendrů a do smluv, že už to jako musí běžet v téhleté podobě, aby vlastně dostali to, co chtějí. Investoři samozřejmě dost často chtějí i ty papírové podoby těch dokumentací, ale jako ta přechodná ustanovení, tak jak jsou naformulovaná, jsou tam jisté problematické aspekty, nebudeme si říkat, že ne, ale tak, jak jsou nastavená, v zásadě jako umožňují až do toho roku 27 fungovat.
Úplně závěrem, většinu tohoto podcastu jsme řešili to, že samozřejmě dopravní a energetický stavební úřad je stále nový a uvidíme, jak se mu bude dařit. Kdybyste měli nadhodit jedno, dvě témata, každý za sebe, které byste rádi řešili, kdybychom se tady sešli za rok, tak co by to bylo? Co je ta vaše vize stavu fungování dopravního energetického stavebního úřadu za rok? Řešili už bychom konkrétní příklady toho, jak jsme zrychlili, pane řediteli?
Já si myslím, že za rok už bychom na některých projektech měli být schopní jako vyhodnotit, jak moc se podařilo zrychlit. Ale zase dostaneme se do toho problému, a s čím to budeme porovnávat, když nám jako ta data chybí, a pak se samozřejmě budeme narážet na to, že vždycky budeme do jisté míry srovnávat nesrovnatelné. Takže hledat ten správný referenční vzorek jako bude složité, ale myslím si, že za rok se nepochybně můžeme bavit o tom, co zrychlil úřad, co zrychlil ten proces, co zrychlila digitalizace.
Já si myslím, že pro stavebníky tak to zase úplně neuchopitelné není, protože máme tady mnoho společností, které se pohybují v té energetice nebo v těch dopravních stavbách, a ty mají mnoho zkušeností s tím, jak to fungovalo doposud. A pokud se odváží tady za té stávající trošku nepřehledné situace se vrhnout do nějakého nového projektu, tak budou schopni za rok říct, jestli je to lepší. Já myslím, že moc horší už to být nemohlo, takže v tuhle chvíli jako je jenom vlastně ten prostor pro to zrychlení, zlepšení, ale já tam věřím i třeba v tu lepší komunikaci, právě proto, že na tom úřadě budou ti, kteří se chtějí o těchto stavbách vlastně bavit, a ne, že je polívá studený pot ve chvíli, kdy zjistí, že ta projektová dokumentace, ať už jim přijde elektronicky nebo jim ji někdo donese v papírové podobě, tak není k rodinnému domečku, ale k dálnici.
Ne, nepochybně, jako ta oboustranná komunikace v tom, co očekáváme my jako stavební úřad, aby jako nevznikaly problémy, jsou velice, je to jako velice důležitý a my máme ambici tohleto jako nastavit tak, abychom typicky na těch problémech, které se objevují, nebo my je vnímáme, ať už v dokumentacích, nebo v žádostech, nebo v podkladech, tak byli schopni je komunikovat a zároveň potom samozřejmě jako v rámci úřadu jednotně vymáhat.
Budeme se těšit. Díky moc za to, že jste si našli čas na podcast Právo a biznis. Mými hosty byli Martin Kozák.
Děkuju.
A Kristýna Faltinková.
Děkuji za pozvání.